VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558นะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐจับกุมชาวต่างชาติ3คนซึ่งอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กในข้อหาว่าวางแผนจะสนับสนุนกลุ่ม IS ในซีเรียและวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐยูเครนรายงานว่าการโจมตีจากฝ่ายแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศลดลงอย่างมากเป็นวันที่2และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียขู่อีกครั้งว่าจะตัดการขายแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนถ้ารัฐบาลยูเครนยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าซื้อแก๊สล่วงหน้าคะแนนนิยมในตัวผู้นำของรัสเซียสูงเกือบเป็นประวัติการทั้งๆที่รัสเซียมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และอินเดียกำลังเพิ่มงบประมาณจัดซื้ออาวุธและเรียกร้องให้ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของโลกเข้าไปลงทุนรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอินเดียแต่ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรเรามีรายงานรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับนักวิจัยพบเชื้อ HIV ที่มีความร้ายแรงในคิวบาซึ่งอาจจะทำให้ผู้ติดเชื้อป่วยได้ภายในเวลา 2-3 ปีและนักวิจัยสหรัฐฝากความหนาวไปสำรวจแผ่นน้ำแข็งลอยน้ำที่ใกล้ขั้วโลกใต้เข้าไปค้นหาอะไรและได้ข้อมูลที่สำคัญอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐประกาศเรื่องการจับกุมชาวต่างชาติ3คนซึ่งอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กในข้อหาว่าวางแผนสนับสนุนกลุ่ม IS ในซีเรียและวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าชาย3คนซึ่งอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กนี้2คนเป็นพลเมืองสัญชาติอุซเบกิสถานและอีก1คนนั้นเป็นพลเมืองของประเทศคาซัคสถานการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3รายนี้เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กในขณะที่บุคคลทั้ง3กำลังพยายามจะขึ้นเครื่องบินไปยังตุรกีโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ซีเรียเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการของกลุ่ม IS กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าได้มีการสืบทราบและติดตามเรื่องราวของบุคคลทั้ง3หลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคมนั้นชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวสัญชาติอุซเบกิสถานได้โพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์เป็นภาษาอุซเบกซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม IS และมีผู้ต้องหารายหนึ่งกำลังได้เตรียมที่จะก่อการร้ายในสหรัฐถ้าได้รับคำสั่งจากกลุ่ม IS ด้วยส่วนผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสัญชาติคาซัคสถานอีกคนหนึ่งก็มีความตั้งใจจะดำเนินการก่อการร้ายในสหรัฐเช่นกันถ้าหากเขาไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อร่วมขบวนการของกลุ่ม IS ได้ครับผู้บัญชาการตำรวจในนครนิวยอร์กกล่าวว่าภัยคุกคามจากบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและบอกว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการอย่างอิสระหรือที่เรียกว่าโลนวูฟซึ่งได้รับแรงกระตุ้นบันดาลใจให้ทำงานโดยไม่ต้องเดินทางไปร่วมขบวนการในประเทศไหนตะวันออกกลางเสียด้วยซ้ำไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีคำเรียกร้องให้กลุ่ม IS นั้นปล่อยตัวชาวคริสแอสเซเรียนที่ถูกจับกุมตัวไปและถูกลักพาตัวในระหว่างการบุกเข้าไปทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยกลุ่ม IS โดยนางเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวตำหนิการโจมตีและการพักลักพาตัวกลุ่มชาวคริสจำนวนกว่า90คนจากซีเรียดังกล่าวและว่ากลุ่ม IS จะต้องปล่อยตัวพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ทั้งหมดโดยเร็วครับขยับไปทางด้านตุรกีนะครับรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงกล่าวตำหนิอังกฤษ หลังจากที่มีรายงานว่านักเรียนหญิงชาวอังกฤษ3คนซึ่งมีอายุระหว่าง 15-17 ปีที่เดินทางออกจากประเทศอังกฤษและพยายามจะไปร่วมขบวนการ IS ในซีเรียนั้นสามารถข้ามพรมแดนตุรกีไปยังตอนเหนือของซีเรียได้สำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีได้กล่าวหาว่าความล่าช้าในการให้ข้อมูลจากอังกฤษนั้นทำให้เด็กนักเรียนดังกล่าวสามารถข้ามพรมแดนไปได้อย่างไรก็ตามเจ้าที่รัฐบาลอังกฤษได้บอกว่าคำตำหนิของตุรกีที่ว่านี้เป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและบอกปัดความรับผิดชอบโดยบอกว่าตุรกีนั้นไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอหลังจากที่กลุ่มประเทศตะวันตกได้เตือนล่วงหน้ามาหลายเดือนขอให้ตุรกีนั้นพยายามควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนของชาวต่างชาติที่ต้องการจะข้ามพรมแดนไปร่วมขบวนการ IS ในซีเรียโดยอาศัยตุรกีเป็นเส้นทางผ่านครับไปทางด้านยูเครนนะครับกองทัพของยูเครนรายงานว่าการระดมยิงหรือการโจมตีของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศนั้นลดลงเป็นอย่างมากนับเป็นวันที่2ติดต่อกันและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการโจมตีและดูเหมือนว่าความหวังของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นั้นอาจจะมีความหวังขึ้นมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนบอกว่าตนจะไม่ถอนอาวุธออกจากบริเวณที่มีการรบพุ่งกันอยู่จนกว่าการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นจะยุติโดยสิ้นเชิงและอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เตือนอีกครั้งว่ามอสโกจะตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนถ้ารัฐบาลกรุงเคียฟยังไม่ยอมตกลงจ่ายเงินค่าซื้อแก๊สธรรมชาติดังกล่าวล่วงหน้าครับเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันนะครับถึงแม้รัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้แต่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกลับเพิ่มขึ้นสูงเกือบเป็นประวัติการณ์นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เป็นเพราะว่าประชาชนชาวรัสเซียชื่นชมที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกอบกู้รัสเซียให้กลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
รับทหารรัสเซียเดินแถวบริเวณกำแพงเครมลินเนื่องในวัน Defender of the Fatherland เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกและชัยชนะของรัสเซียในสงครามต่างๆเอ็ดเวิร์ดลูคัสผู้เขียนหนังสือ The New Cold War เชื่อว่าปัจจุบันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปีค.ศ. 1991
He wants feels that Russia was cheated in the 1990s that the Soviet Union was humiliated and toppled by the West and it's time
เอ็ดเวิร์ดลูคัสเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินรู้สึกเหมือนว่ารัสเซียถูกหักหลังและสหภาพโซเวียตต้องพังทลายและถูกชาติตะวันตกหัวเราะเยาะและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัสเซียต้องกอบกู้คืนทั้งศักดิ์ศรีและดินแดนดูเหมือนบรรดาผู้นำชาติตะวันตกจะตระหนักดีถึงเรื่องนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินควบรวมแคว้นไครเมียและส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทางรัสเซียออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ชาติตะวันตกได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เน้นไปที่เครือข่ายพรรคพวกของประธานาธิบดีปูตินแต่คุณเบนจูดาผู้เขียนหนังสือชีวประวัติประธานาธิบดีปูตินชื่อ Fragile Empire เชื่อว่ามาตรการลงโทษนั้นแทบจะไม่มีผลครับ
That doesn't appear to have worked. I mean, what that shows is that there aren't any oligarchs anymore. There is a Putin dictatorship.
เบนจูดาชี้ว่าเวลานี้ระบอบขนาธิปไตยหรือการปกครองโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในรัสเซียนั้นไม่หลงเหลืออีกแล้วมีเพียงแต่ระบอบเผด็จการของประธานาธิบดีปูตินกับผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาเท่านั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินมีความคิดว่าตนนั้นคือผู้เดียวที่จะสามารถกอบกู้รัสเซียให้กลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
To do that through war he'll do that through war if he needs to do that for economic growth he'll do that for economic growth if he's going the only way to do that is through nationalism
เบนจูดาผู้เขียนหนังสือชีวประวัติประธานาธิบดีปูตินชี้ว่าไม่ว่าจะด้วยการทำสงครามการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างแนวคิดชาตินิยมหรือการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกหากเป็นวิธีที่ประธานาธิบดีปูตินเชื่อว่าจะกอบกู้รัสเซียได้เขาจะทำโดยไม่ลังเล นักเขียนผู้นี้ยังบอกด้วยว่าแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วประธานาธิบดีปูตินค่อนข้างโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขครับ
Putin is a very lonely, very unhappy, deeply isolated man, terrified of physical decay, and a man who feels enormous self-pity.
Ben Judan บอกว่านอกจากประธานาธิบดีปูตินจะโดดเดี่ยวแปลกแยกจากคนรอบข้างแล้วร่างกายยังทรุดโทรมและยังรู้สึกว่าตนเป็นคนที่น่าสงสารที่ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งในการฟื้นฟูอำนาจและความภาคภูมิของรัสเซียยุคใหม่ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียเมื่อปลายปีที่แล้วตัวประธานาธิบดีปูตินเองได้ยอมรับว่าตนเป็นคนเพื่อนน้อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวแต่อย่างใด
ไม่ใช่ยาสุดที่นี่ชุดตัวเสียดีนะคุณชายวันที่คุณจะไม่คิดว่าสตรานม
และบรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการจะเข้าใจผู้นำรัสเซียผู้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการวางตนเองอยู่ในจุดที่คนรอบข้างไม่อาจเข้าถึงได้เช่นนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความนิยมที่ประชาชนรัสเซียมีต่อประธานาธิบดีปูตินเพิ่มขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรัสเซียมาทางด้านบังคลาเทศนะครับเมื่อวานนี้ศาลของบังคลาเทศออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียในข้อหาเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันหลังจากที่เธอไม่ยอมไปปรากฏตัวต่อศาลแต่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียให้เหตุผลว่าลูกความของตนนั้นมีความวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศขณะนี้และว่าการตั้งข้อหาดังกล่าวในเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับการซื้อที่ดินนั้นมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองเมื่อเดือนที่แล้วพรรคการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียคว่ำบาตรการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของบังคลาเทศและขณะนี้เธอได้เรียกร้องให้บรรดาผู้สนับสนุนนั้นยังคงคว่ำบาตรระบบคมนาคมขนส่งทั่วประเทศในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิคฮัสซีนาในปัจจุบันความตึงเครียดระหว่างพรรคการเมืองใหญ่2พรรคของบังคลาเทศทำให้เกิดการประท้วงและเหตุการณ์รุนแรงซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว100คนครับจากบังคลาเทศมาที่อินเดียครับอินเดียเรียกร้องให้ผู้ผลิตอาวุธระดับโลกเข้าไปลงทุนในประเทศพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทหุ้นส่วนในอินเดียเนื่องจากขณะนี้อินเดียกำลังเพิ่มงบประมาณจัดซื้ออาวุธแต่ปัญหาท้าทายต่อคำเชื้อเชิญที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของอัญชนาปาศรีชาซึ่งส่งมาจากกรุงนิวเดลีครับ
We have the reputation as the largest importer of defense equipment in the world
นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีกล่าวว่าอินเดียมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นชื่อเสียงที่ไม่อยากจะรักษาไว้และเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติผู้ผลิตอาวุธปรับเปลี่ยนจากผู้ขายมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นที่คาดกันนะคะว่าในช่วง10ปีข้างหน้าอินเดียจะใช้จ่ายเงินซื้ออาวุธเป็นมูลค่าราวๆ 250,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 60% ของงบประมาณการซื้ออาวุธและผู้นำของอินเดียตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการซื้ออาวุธลงให้เหลือ 30% ในช่วง14ปีที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนผลิตอาวุธในอินเดียคิดเป็นมูลค่าไม่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีมีถ้อยแถลงดังกล่าวออกมาในขณะที่มีผู้ผลิตอาวุธต่างชาติมากกว่า300รายจากกว่า30ประเทศเข้าร่วมนิทรรศการเอโรอินเดียโชว์ในนครบังกลอค่ะพลอากาศตรีแมนโมฮานบราดูซึ่งปลดเกษียณแล้วและเวลานี้เป็นนักวิเคราะห์ของ Center for Air Power Studies ในกรุงนิวเดลีให้ความเห็นว่าพื้นฐานการผลิตอาวุธของรัฐบาลมีจำกัดมากเพราะฉะนั้นภาคเอกชนจะต้องเข้าไปมีบทบาทมากทีเดียวค่ะ
We do not have a very widespread base a defense manufacturing base and many
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าธุรกิจเอกชนใหญ่ๆเช่นของครอบครัวทัตทามหินทราและคนอื่นๆจะสามารถจัดการกับปัญหาไฮเทคได้นะคะแต่แม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่มส่วนแบ่งการลงทุนของบริษัทต่างชาติจากเดิม 26% เป็น 49% เพื่อเป็นการจูงใจนักวิเคราะห์คนอื่นๆไม่คิดว่าอินเดียจะลดการพึ่งพาอาศัยการนำเข้าได้มากอย่างที่คิดเพราะนอกจากจะขาดแคลนแรงงานฝีมือแล้ว พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของอินเดียยังไม่สูงพอที่จะรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีสำหรับระบบอาวุธก้าวหน้าได้ขณะเดียวกันราหุลเบดีของนิตยสาร Jane's Defense Weekly ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการสร้างอุตสาหกรรมสำหรับการป้องกันประเทศต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียวค่ะ
It's a long haul. One of the bigger problems that nobody is really looking at is that of the intellectual property rights.
เขาบอกด้วยว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเขากล่าวว่าไม่มีบริษัทที่ไหนในโลกที่จะเต็มใจถ่ายโอนเทคโนโลยีให้โดยไม่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเพราะฉะนั้นการจำกัดการลงทุนของต่างชาติไว้ที่ 49%จะไม่ทำให้มีคนสนใจไปลงทุนมากนักในเมื่ออินเดียเป็นผู้ควบคุมนะคะแต่แม้จะมีอุปสรรคหลายเรื่องรออยู่ข้างหน้านักวิเคราะห์ลงความเห็นว่าความพยายามของรัฐบาลอินเดียในเรื่องนี้เป็นการเดินหน้าที่ถูกต้องเพราะประเทศที่ต้องการจะขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ในเวทีโลกจะต้องมีกองทัพที่พึ่งตนเองได้ทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น15จุดอยู่ที่ 18,225 แต่ Nasdaq ลดลงประมาณ1จุดปิดที่ 4,967และ Standard & Poor 500ก็ต่ำลงประมาณ2จุดปิดที่ 2,114 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการรถไฟอินเดียเตรียมรับเงินลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 25% มาอยู่ที่ 9,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยที่เงินจะมาจากส่วนที่รัฐบาลสามารถประหยัดจากค่าใช้จ่ายน้ำมันได้และจะมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนะครับและที่อินโดนีเซียรัฐบาลกรุงจาการ์ตาต้องการเลิกส่งคนงานไปต่างประเทศเพื่อทำงานบ้านและงานค่าแรงต่ำภายใน2ปีจากนี้โดยมุ่งหมายที่จะลดความรุนแรงและการถูกกีดกันที่มีต่อคนเหล่านี้นะครับกระทรวงแรงงานอินโดนีเซียเตรียมใช้มาตรการนี้โดยแบ่งเป็นระยะแม้ว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการจ้างงานบ้างแต่รัฐบาลก็เตรียมวิธีจ้างงานและสร้างตำแหน่งใหม่ๆสำหรับชาวอินโดนีเซียขึ้นมาทดแทนครับในแต่ละปีจะมีคนอินโดนีเซียประมาณ 700,000 คนที่ออกไปทำงานต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแม่บ้านอินโดนีเซียในฮ่องกงถูกนายจ้างทำร้ายและศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจ้างมีความผิดด้านองค์การแรงงานสากลหรือ ILO เคยประเมินนะครับว่าแรงงานผิดกฎหมายของอินโดนีเซียในต่างประเทศนั้นมีมากถึง 4,300,000 คนและที่ใกล้ๆกันครับออสเตรเลียมีแผนที่จะออกกฎให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยยากขึ้นในออสเตรเลียโดยการเพิ่มค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าปรับในอัตราที่สูงสำหรับการกระทำผิดกฎมาตรการนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่ว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศออสเตรเลียจากคนจีนนั้นทำให้ราคาบ้านแพงขึ้นและคนออสเตรเลียเองที่มีรายได้ปานกลางไม่สามารถสู้ราคาไหวครับและยังเกี่ยวกับจีนนะครับจีนคัดชื่อบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติหลายรายออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขายของให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเลือกบริษัทภายในประเทศของตนมาแทนตามรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบริษัทที่ได้รับผลกระทบหลักคือ Apple, Cisco และ Intel ของสหรัฐเป็นต้นครับข้ามมาที่ยุโรปครับตำรวจยุโรปล้มระบบคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Ramnit Bonnet ที่มีไวรัสซึ่งสามารถเข้าไปจารกรรมข้อมูลของผู้ใช้3ล้านคนทั่วโลกปฏิบัติการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนเช่น Microsoft และ Symantec นะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับศาลสูงสหรัฐรับฟังความในคดีบริษัทเสื้อผ้า Abercrombie & Fitch ไม่จ้างผู้สมัครงานเพราะเธอแต่งกายแบบมุสลิมที่มีผ้าคลุมศีรษะสีดำตามคำสอนของศาสนาตอนที่เธอไปสัมภาษณ์งานในครั้งนั้นผู้สัมภาษณ์งานเธอบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้นั้นขัดกับนโยบายเรื่องการแต่งตัวของบริษัท Abercrombie & Fitch สำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่าหากดูจากการตั้งคำถามเชิงรุกของผู้พิพากษาหลายคนต่อทนายของ Abercrombie and Fitch ดูเหมือนว่าศาลสูงสหรัฐจะเห็นใจสตรีที่ถูกปฏิเสธการจ้างงานแน่นอนว่าผลของการตัดสินในคดีนี้จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานเรื่องที่ว่านายจ้างต้องปรับตัวเพื่อยอมรับกับความเชื่อทางศาสนาของลูกจ้างหรือไม่ครับและท้ายสุดนะครับผู้ผลิตอาหารสุนัขPurinaถูกฟ้องกรณีสุนัขป่วยหลังจากทานอาหารของผู้ผลิตรายนี้โจทย์ของคดีนี้คือนายแฟรงค์ลูซิโดที่กล่าวว่าอาหารของPurinaบริษัทลูกของเนสเล่นั้นทำให้สุนัขหลายพันตัวป่วยและบางตัวนั้นเสียชีวิตด้วยสุนัขของเขาเอง3ตัวนั้นไม่สบายหลังจากทานอาหารยี่ห้อเบเนฟูของผู้ผลิตรายนี้และในที่สุดมีตัวหนึ่งเสียชีวิตนะครับนายลูซิโดบอกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมามีเจ้าของสุนัขที่ประสบเหตุการณ์เดียวกับตนอีก 3,000 รายเขาพบว่าอาการป่วยที่พบมากนั้นจะมีอาการอาเจียนท้องเสียน้ำหนักตัวลดชักและไตวายเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามบริษัทPurinaผู้ผลิตออกแถลงการซึ่งกล่าวว่าอาหารยี่ห้อเบเนฟูของตนนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ในคิวบาซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการกำเริบและเป็นโรคเอดส์อย่างเต็มที่อย่างรวดเร็วภายใน3ปีเท่านั้นจนทำให้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อาจจะไม่ทันการโจเดคปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ศาสตราจารย์แอนนามิคาลแฟนแดมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเลอเวิร์นในประเทศเบลเยียมกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศคิวบาทางเจ้าหน้าที่การแพทย์ของคิวบาได้แจ้งว่าเริ่มพบคนไข้ที่เพิ่งติดเชื้อ HIV เมื่อไม่นานมานี้แต่เริ่มป่วยด้วยโรคเอดส์เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากและมีกรณีหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อกลายเป็นโรคเอดส์แล้วในขณะที่เข้ารับผลการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ศาสตราจารย์แฟนแดมและทีมการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเลอเวิร์นศึกษาผู้ติดเชื้อจำนวน70กว่าคนและได้แบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็นหลายๆกลุ่มและมีกลุ่มหนึ่งที่มีเฉพาะผู้ติดเชื้อที่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วค่ะ
So this group of patients that progressed very fast they were all recently infected and we know
ศาสตราจารย์แฟนแดมกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วนี้ล้วนแต่เพิ่งติดเชื้อไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่รู้เช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ป่วยมีผลการตรวจเลือดยืนยันว่าติดเชื้อ HIV ราว 1-2 ปีที่แล้วทางทีมงานได้ทำการเน้นศึกษา HIV สายพันธุ์นี้โดยเฉพาะเพื่อค้นว่าทำไมจึงมีความแตกต่างและพบว่ามันเป็นเชื้อ HIV ที่เกิดจากการรวมตัวกันใหม่ของเชื้อ HIV สายพันธุ์ย่อย3ชนิดค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่า HIV สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมของสายพันธุ์ HIV 3สายพันธุ์ย่อยคือสายพันธุ์ A กับ D และ G รวมกันและได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า CRF19
Another thing was that they had much more virus in their blood than the other patients
ศาสตราจารย์แฟนดามกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่นี้มีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดสูงกว่าผู้ติดเชื้อไวรัส HIV สายพันธุ์อื่นๆทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ว่าทำไมเชื้อ HIV สายพันธุ์ผสม3สายพันธุ์ย่อยรวมกันนี้จึงทำให้ผู้ติดเชื้อพัฒนาเป็นเอดส์อย่างรวดเร็วศาสตราจารย์แวนแดมชี้ว่าในการก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายเชื้อ HIV จะเกาะติดกับเซลล์ที่ทางการแพทย์เรียกว่า co-receptors
There's two types of co-receptors that HIV can use CCR5or CXCR4
ศาสตราจารย์แฟนแดมกล่าวว่ามีตัว co-receptors 2ชนิดที่เชื้อ HIV จะเข้าไปเกาะติดเพื่อก่อให้เกิดการติดเชื้อตัวแรกคือ CCR5 และตัวที่2คือ CXCR4 ในกรณีปกตินะคะความก้าวหน้าของโรคจากเชื้อ HIV จนกลายเป็นโรคเอดส์เกิดจากเชื้อ HIV สลับตัว co-receptor ค่ะโดยตอนแรกเชื้อ HIV จะเริ่มต้นด้วยการไปเกาะติดกับ CCR5 ก่อนเมื่อผ่านไปหลายปีมันจะเปลี่ยนไปเกาะกับโครีเซปเตอร์อีกตัวหนึ่งคือ CXCR4 และเมื่อขั้นตอนสลับตัวโครีเซปเตอร์เกิดขึ้นผู้ป่วยจะพัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็ว แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในคิวบานะคะแทนที่เชื้อ HIV จะใช้เวลานานหลายปีก่อนจะสลับตัวโครีเซปเตอร์มันจะสลับตัวโครีเซปเตอร์ภายใน3ปีหลังเชื้อเข้าสู่ร่างกายค่ะศาสตราจารย์แวนดัมกล่าวว่าการรวมเอาเชื้อ HIV สายพันธุ์ดีเข้าไว้ในตัว HIV สายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเพราะมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เชื้อ HIV สามารถแบ่งตัวได้ในจำนวนมากและยังนำโปรตีนจากเชื้อ HIV สายพันธุ์ย่อยๆอื่นๆไปใช้ในการสร้างไวรัสตัวใหม่ๆด้วยอย่างไรก็ตามข่าวดีคือยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้กันอยู่ส่วนมากใช้ได้ผลดีในการบำบัดเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ลูกผสมที่ก้าวร้าวนี้นะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือว่าผู้ติดเชื้อมักจะรู้ตัวว่าติดเชื้อก็ตอนที่เข้าสู่ช่วงที่เป็นเอดส์เต็มขั้นไปแล้วทำให้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัสไม่ได้ผลศาสตราจารย์แวนดัมกล่าวว่าเคยพบเชื้อ HIV กลายพันธุ์นี้มาแล้วในแอฟริกาค่ะแต่ว่ามีผู้ป่วยเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเชื้อและไม่แพร่ระบาดในวงกว้างในทวีปแอฟริกา
ครับและสุดท้ายครับนักวิจัยอเมริกันซึ่งสำรวจแผ่นน้ำแข็งลอยน้ำขนาดใหญ่ใกล้ขั้วโลกใต้ได้พบอะไรบ้างคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Northern Illinois University ของสหรัฐเพิ่งกลับมาจากการสำรวจแผ่นน้ำแข็งเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณแอนตาร์กติกาใกล้ขั้วโลกใต้นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าหนาวที่สุดแห้งที่สุดและลมแรงกว่าเขตใดๆของโลกหัวเรือใหญ่ของคณะสำรวจครั้งนี้คืออาจารย์รีดเชอร์เรอร์และรอสพาวเวลส่วนเงินสนับสนุนโครงการนั้นมาจากมูลนิธิ National Science Foundation ครับ
The central focus of the research was to try and get some actual physical constraints on what the
อาจารย์เชอร์เรอร์กล่าวว่าหัวใจของการเดินทางไปสุดขอบโลกด้านใต้ครั้งนี้คือต้องการที่จะเก็บข้อมูลเรื่องข้อจำกัดทางกายภาพของแผ่นน้ำแข็งที่ชื่อว่า Ross Ice Shelf ที่ว่านี้และต้องการที่จะทราบว่าแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมานี้เปลี่ยนแปลงสภาพจากอดีตไปอย่างไรบ้างด้านเพื่อนร่วมงานของเขาอาจารย์พาวเวลบอกว่าข้อมูลเรื่องตะกอนใต้แผ่นน้ำแข็งทำให้นักวิจัยเข้าใจมากขึ้นว่าตะกอนเหล่านี้ทำงานอย่างไรในการควบคุมการเคลื่อนตัวของแผ่นน้ำแข็งนี้คณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและช่างที่ควบคุมเครื่องมือเจาะน้ำแข็งขนาดใหญ่และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆผู้สำรวจชุดนี้ตั้งแคมป์เพื่อสำรวจแผ่นน้ำแข็ง Ross Ice Shelf อย่างใกล้ชิดซึ่งหมายความว่าต้องไปทำงานในดินแดนที่ห่างไกลจากศูนย์ปฏิบัติการในทวีปแอนตาร์กติกานะครับอาจารย์พาวเวลบอกว่าทีมงานพบส่วนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหรือความช้าของการเคลื่อนตัวของแผ่นน้ำแข็งและอุปกรณ์ที่ใช้เจาะน้ำแข็งนั้นต้องทะลวงแผ่นน้ำแข็งลึกลงไป740เมตรโดยใช้น้ำร้อนช่วยละลายจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่งกล้องตามไปเก็บภาพช่องว่างด้านล่างขนาด400ตารางเมตรสิ่งที่พวกเขาพบทำให้นักวิจัยเหล่านี้ประหลาดใจอย่างที่สุด
It's a very mobile environment the bottom is changing constantly and so the things that we saw
อาจารย์เชอร์เรอร์กล่าวว่าพบสิ่งมีชีวิตบางตัวนั้นว่ายน้ำได้บางชนิดเคลื่อนตัวด้วยการคลานความรู้นี้ทำให้นักวิจัยเข้าใจดีขึ้นถึงสภาพโภชนาการทางอาหารที่เพียงพอที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นและพอที่จะทำให้พวกมันอยู่ได้อย่างสบายนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบสัตว์น้ำที่มีเปลือกหุ้มว่ายน้ำอย่างรวดเร็วและไม่อยู่นิ่ง
We know that the ice is melting there at the moment and so by opening up the cores once they get back we hope
อาจารย์พาวเวลพยายามอธิบายนะครับว่าข้อมูลที่ได้ทำให้สามารถหาคำอธิบายที่ดีขึ้นต่อคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในทวีปแอนตาร์กติกาและการละลายของน้ำแข็งซึ่งมีผลต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนักวิจัยบอกว่างานของพวกเขาเปิดประเด็นคำถามใหม่ๆมากมายและเป็นผลงานที่สร้างข้อสงสัยเพื่อการสำรวจเพิ่มมากกว่าเป็นงานวิจัยที่มีคำตอบสมบูรณ์ในตัวเองดังนั้นอาจารย์ทั้งสองคนจึงเตรียมเขียนโครงการวิจัยชุดใหม่เพื่อขอเงินสนับสนุนในการเดินทางกลับไปสู่ดินแดนที่เย็นเยือกใกล้ขั้วโลกใต้อีกครั้งหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.